Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate, sunt Raluca Matescu și vă invit alături de mine pentru aproximativ o oră. Avem două subiecte și informații utile pentru dumneavoastră. Astăzi vorbim în primul rând cu medicul despre o boală care, din păcate, la noi în țară se diagnostichează sau se descoperă cel mai frecvent în urma unui atac vascular cerebral. Analizele făcute după producerea acestuia arată îngustarea sau blocarea arterelor carotide. Așadar, boala carotidiană este subiectul de astăzi și înseamnă risc semnificativ de a face atac vascular cerebral. Ce riscuri am să fac această boală carotidiană? Poate vă întrebați deja lucrul acesta. Ce simptome mă pot trimite la doctor și pentru ca eu să pot să preîntâmpin AVC-ul? Imediat ne va spune acest lucru invitata mea din această ocazie, dr. Ana Maria Zamfir, medic primar chirurgie vasculară și directorul Departamentului Sănătate în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Și pentru că astăzi a început săptămâna europeană de luptă împotriva cancerului, în a doua parte a emisiunii veți afla ce evenimente pregătește Fundația Renașterea. Unul dintre acestea se va desfășura chiar mâine dimineață și are ca scop conștientizarea publicului asupra importanței depistării precoce a acestei maladii, a cancerului și a administrării tratamentului corect și adecvat. Mai multe detalii veți afla în a doua parte a emisiunii, dacă ne urmăriți până la capăt, și sigur că vor mai fi și informații în plus. Rămâneți aproape pentru că ne întoarcem la primul subiect al ediției. Începem așadar cu tema de astăzi, boala carotidiană, iar prin Skype alături de noi este dr. Ana Maria Zamfir, medic primar chirurgie vasculară, directorul Departamentului Sănătate Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Mă bucur să vă am prin Skype în ediția de astăzi a emisiunii Sănătate cu Prioritate.
Bună seara și bine v-am găsit, mă bucur și eu să fiu întotdeauna alături de dumneavoastră.
Am spus la începutul emisiunii că, din păcate, boala despre care vorbim se descoperă când pare să fie un pic târziu sau poate prea târziu. Totuși, sunt curioasă dacă există anumite simptome care ne-ar putea trimite mai repede la medic și să descoperim cumva precoce această afecțiune. Ce sunt arterele mai la început, să vorbim despre ce sunt arterele carotide și din ce cauză apare această boală?
Da. Arterele carotide sunt arterele care irigă creierul. Avem două, de o parte și de alta a gâtului, și atunci când dorim să simțim pulsul, putem să palpăm pulsul la nivelul arterelor carotide. Ajută la oxigenarea creierului și arterele vertebrale, dar acestea sunt mai profunde și nu putem să simțim pulsul acestor. Deci ele sunt responsabile de buna oxigenare a creierului și de buna funcționare a acestuia. De aceea trebuie să avem grijă de arterele carotide, pentru că ele sunt cele care practic țin în viață creierul.
Deci sunt destul de importante și grijă, vom vedea ce înseamnă să avem grijă de ele ulterior.
În ceea ce privește bolile cardiovasculare, din păcate în România se moare și se moare într-o incidență foarte mare din această cauză. În Statele Unite vă pot spune că la 4 minute un american moare pentru că a făcut un accident vascular cerebral. Situația este foarte asemănătoare și în România și din păcate se face foarte puțin pentru a se preveni producerea plăcii de aterom sau ateroscleroza generalizată, care poate să fie nu numai la nivelul arterelor carotide, dar și la nivelul arterelor coronare, renale sau în distalitate la nivelul membrelor inferioare. Toate acestea din cauza depunerii acestei plăci de aterom, despre care am mai auzit. Această placă de aterom apare la nivelul peretelui vascular. Peretele vascular este lezat. La nivelul leziunii se depune colesterolul, acesta determină o reacție inflamatorie, monocitele se transformă în macrofage, macrofagele digeră colesterolul și astfel se transformă toată regiunea aceea într-o regiune profund modificată, artera care este moale, flexibilă, devine tare ca o piatră pe interior și sângele circulă cu greutate până când se obstruează în totalitate. Așa cum am văzut în imaginea foarte bună prezentată de dumneavoastră, sângele nu mai poate să circule către regiunea dorită.
Și aceste lucruri care se întâmplă în organismul nostru nu ne dau anumite semnale până când ajunge această parte rigidă, cum spuneați, cu colesterol, cu toate elementele care se produc acolo. Au un efect, au un semnal pe care ne-l transmit, ne doare ceva,
cel
ne
mai
simțim într-un fel.
Da, cel mai de faptul că simptomatologia apare după ce gradul de stenoză este egal sau depășește 70%. Deci foarte, foarte târziu. De aceea trebuie să fim atenți la factorii de risc care determină producerea aterosclerozei, să-i controlăm. Dacă știm că suntem la risc, să mergem să facem anumite investigații, să mergem să vizităm anumiți specialiști. De exemplu, ceea ce se știe acum este faptul că în ceea ce privește boala carotidiană, dar și ateroscleroza, bărbații au un risc mai crescut decât femeile. Dar atunci când vine vorba de accidentul vascular cerebral, chiar dacă procentul la femei este mai mic, mortalitatea acestora este mai mare. Deci femeile mor mai repede de accident vascular cerebral decât bărbații. Încă un lucru important în ceea ce privește vârsta este că după vârsta de 55 de ani, riscul de a face un accident vascular cerebral se dublează la fiecare decadă. Deci cu cât trec 10 ani și încă 10 ani se dublează, apoi este de 4 ori mai mare, apoi de tot așa. Deci crește foarte mult riscul de accident vascular cu vârsta. Un alt factor de risc important pentru accidentul vascular cerebral, pentru boala carotidiană, dar pentru accidentul vascular cerebral este hipertensiunea arterială, mai ales tensiunea sistolică, tensiunea aceea mare, ca să spunem așa. Este foarte important să o ținem sub control, ținând aceasta, dacă nu reușim să ținem tensiunea arterială sub control, suntem la risc să dezvoltăm un accident vascular cerebral. Apoi, un alt factor de risc este istoricul familial. Dacă știm că în familie am avut părinții, bunicii care au murit pentru că au făcut un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral, cu atât mai mult suntem la risc și noi. Un alt factor de risc este fibrilația atrială, atunci când inima nu bate ritmic, când bate mult mai repede și nu reușește să se golească în interiorul inimii, mai ales dacă nu există tratament anticoagulant, se formează cheaguri de sânge și aceste cheaguri de sânge pot fi aruncate în circulație și pot bloca circulația. Unul dintre cei mai puternici factori de risc reprezintă fumatul. Fumătorii au un risc mult, mult, mult mai mare de a dezvolta tot ce înseamnă bolile ce produc ateroscleroză, pentru că nicotina și nu numai, sunt foarte multe substanțe care acționează direct la nivelul peretelui vascular și produc acolo distrugeri importante. Hipercolesterolemia, așa cum v-am spus, în producerea plăcii de aterom, un rol important îl are colesterolul. Dacă noi nu ținem colesterolul sub control, atunci acesta se va depune în peretele arterial, peretele arterial se va modifica, se va subția și nu numai că sângele va trece cu dificultate, dar este posibil ca bucăți din peretele vascular să se rupă și să embolizeze, adică să plece de la locul leziunii și să ajungă într-o zonă în care arterele au diametru mult mai mic și acolo să se oprească și să blocheze circulația. Un rol important pentru a preveni accidentul vascular cerebral îl are și activitatea fizică regulată. Este foarte important să facem mișcare în fiecare zi. Sunt lucruri pe care le auzim mereu, dar sunt vitale pentru noi, sunt importante pentru prevenția accidentului vascular cerebral. Un alt lucru este dieta. O dietă bogată în fibre, bogată în fructe și legume, care conțin antioxidanți, folosirea uleiului de măsline. Toate aceste lucruri par banale, par cunoscute deja de toată lumea, dar fac atât de mult atunci când vorbim despre afecțiunile vasculare. Lucrurile sunt valabile pentru vasele de la orice nivel, pentru ateromatoza de la orice nivel. Diabetul zaharat este și el un factor important, un factor independent de risc pentru accidentul vascular cerebral, dar și pentru alte afectări vasculare și de la alte nivele. Obezitatea, mai ales obezitatea abdominală, obezitatea aceea de tip măr, este direct asociată cu accidentul vascular cerebral. Așa că dacă aveți o cunoștință care are obezitate abdominală și cu picioarele slabe, mâinile slabe, dar în jurul abdomenului este foarte, foarte multă grăsime, trebuie avertizat, trebuie trimis la medic pentru a se investiga, pentru a face o ecografie Doppler carotidian. Este atât de simplu să-ți dai seama dacă este o problemă sau nu carotidiană. De asemenea, consumul de alcool are și el un rol în producerea accidentului vascular cerebral.
Adică, chiar dacă pacientul nu se prezintă la medic pentru aceste investigații, atunci când nu-l doare nimic, doar aceste semne sunt evidente, are kilograme în plus, are diabet sau pur și simplu are o vârstă și nu și-a corectat poate colesterolul, poate nici nu știe care sunt valorile colesterolului, bine ar fi să înceapă să umble la factorii de risc și tot este bine.
Exact, da. Este un lucru unde noi putem să intervenim, să modificăm spre beneficiul nostru, numai că în interior lucrurile se vor aranja, dar noi vom avea o stare de bine, adică atunci când adopți un stil de viață sănătos, ai mai multă energie, ai mai multă vigoare, te simți mai odihnit și bineînțeles că și în interiorul corpului, toate acestea, pentru că au loc reacții importante în interiorul corpului nostru.
Apropo de dietă, că la mișcare aici cu toții știm că avem nevoie de măcar 6.000, dacă nu 10.000 de pași sau să facem plimbări dimineața, seara în ritm alert. Însă la dietă, dacă e să controlăm acest colesterol, care înțeleg că face destul de rău în această afecțiune, ce alimente ar trebui să lăsăm deoparte, mai ales dacă avem și o vârstă? Să zicem că am mâncat destulă brânză sau am mâncat destul de acum înainte ar trebui să mai lăsăm din aceste alimente deoparte, indiferent de diagnostic, dacă este pus sau nu.
Da, așa este. Trebuie să lăsăm anumite alimente deoparte dacă vrem să facem modificări și să introducem altele. Niciodată atunci când scoatem ceva din alimentația noastră, nu este bine să lăsăm acolo un vis, să avem o alimentație unidirecționată, ca să spun așa, ci trebuie să adăugăm multe fibre, multe legume, multe fructe. Colesterolul vine din grăsimea animală, din produsele animale. Iar trigliceridele cresc din dulciuri, pâine și produsele de patiserie. Deci dacă dori, colesterolul poate să crească însă și datorită unor patologii ale ficatului și atunci chiar dacă pacienții au o dietă și un stil de viață sănătos, totuși pot să aibă colesterolul mare. Dar în majoritatea cazurilor, hipercolesterolemia este din cauza unei diete bogate în grăsimi animalice și în carne. De aceea recomandăm o dietă preponderent vegetariană, recomandăm introducerea a 4-5 porții de legume și fructe în fiecare zi și trebuie să fim riguroși cu acest lucru. Este atât de ușor, însă lipsa rigorii, neatenția poate duce la o lipsă importantă a acestor elemente din dieta noastră. Trebuie doar puțină atenție și rigoare.
Aș vrea să știu ce complicații poate aduce această afecțiune și cum se poate trata ateroscleroza carotidiană.
Cea mai importantă complicație este accidentul vascular cerebral. Acesta apare din două motive, poate să apară. De fapt, accidentul vascular poate să fie hemoragic, adică se rupe un vas de sânge în interiorul creierului, sau poate să fie ischemic. Așa cum v-am povestit, din cauza faptului că sângele este oprit să mai ajungă la creier, din cauza stenozei carotidiene sau ocluziei carotidiene, poate să fie în totalitate blocat accesul spre creier. Din nefericire, 87% din cauzele de accident vascular cerebral sunt prin ischemie, adică prin oprirea sângelui de a ajunge la creier. Simptomele pot să fie din prima să apară accidentul vascular cerebral. Accident vascular cerebral ce presupune diverse simptomatologii, dar oricum această simptomatologie va dura mai mult de 24 de ore, hemipareză, imposibilitatea de a vorbi, pierderea vederii pe o parte. Dacă simptomatologia aceasta durează mai puțin de 24 de ore sau este o simptomatologie ușoară, se poate manifesta prin pierderea capacității de a vorbi pentru câteva minute sau observ că scade acuitatea vizuală la un ochi, tot așa, pentru câteva minute. Sau că colțul buzei sau ploapa scade. Toate aceste simptomatologie poate să dureze foarte puțin, dar totuși să fie un semnal de alarmă. Chiar o lipotimie neexplicată poate să însemne un accident vascular ischemic tranzitor. Toate acestea necesită prezentarea la medicul neurolog pentru a începe investigații. În ceea ce privește tratamentul, acesta depinde de gradul de stenoză. Poate să fie o stenoză ușoară, medie sau severă. Dacă stenozele sunt sub 50%, atunci se dă un tratament specific cu antiagregante plachetare, cu statine, care stabilizează placa de aterom și determină scăderea colesterolului. Dacă, în schimb, stenoza este între 60 și 99%, atunci trebuie intervenit chirurgical.
Procedura este o intervenție dificilă? Este o intervenție care presupune O greutate de recuperare, poate, pentru pacient?
În sine, intervenția nu este, da, vedem chiar acum în imagine o endarterectomie carotidiană. Intervenția nu este o intervenție dificilă din punct de vedere tehnic. Este o intervenție dificilă din cauza locului unde este plasată artera carotidă. Este înconjurată de nervi care pot fi lezați în cursul intervenției și care pot să și pacienții pot să rămână cu sechele temporar sau definitiv. Este nervul vag, nervul hipoglos, nervul facial și mulți alți nervi. Pot să rămâi cu tulburări de vorbire, tulburări de înghițire, cu o parte din față căzută, pentru a explica pe înțelesul tuturor, pot să apară hemoragii. Cea mai frecventă complicație însă este accidentul vascular cerebral sau cea mai de temut, nu cea mai frecventă, în timpul intervenției chirurgicale. Dar este intervenția care trebuie făcută atunci când pacientul este simptomatic și are o stenoză între 60 și 99% la nivelul arteriei.
Cât despre prevenție, vorbim despre respectarea regulilor despre care am tot vorbit până acum, și anume eliminarea factorilor de risc.
Așa este. Aș vrea să mai adaug faptul că atunci când vine vorba de tratament, mai avem la dispoziție și angioplastia și stentarea arterei carotide, dar aceasta are anumite indicații specifice și nu este indicată tuturor pacienților. Gold standardul sau operația pe care o propunem pacienților noștri este intervenția chirurgicală deschisă. În ceea ce privește prevenirea factorilor de risc, din nou mă întorc la atenție, rigoare, pentru că, de fapt, aici este secretul unei bune sănătăți.
Pentru că ați menționat faptul că fumatul face foarte rău și agravează această boală despre care am vorbit, aș vrea să reamintim telespectatorilor noștri despre campania care se derulează sau va începe, Renunți și câștigi, o campanie deja cunoscută sonor celor care urmăresc Speranța TV și nu numai, și paginile de socializare. Anul acesta, de fapt, am intrat de astăzi în săptămâna de europeană de luptă împotriva cancerului, care se încheie cu 31 mai, ziua luptei contra tutunului. Și dacă tot ați vorbit despre acest factor, de această cauză de apariție a bolii despre care am discutat astăzi, boala carotidiană, spuneți-ne în ce stadiu a ajuns campania aceasta, Renunți și câștigi, campania antifumat.
Mai sunt câteva zile în care telespectatorii se pot înscrie la campania antifumat Renunți și câștigi. Acest lucru se poate face până pe data de 31 mai. Este o campanie care dorește să vină în sprijinul fumătorilor. Sunteți provocați să nu mai fumați 6 săptămâni. Toți cei care vor reuși să fac acest lucru vor primi premii constând în produse sănătoase, cărți valoroase. Marele premiu anul acesta va consta în 1200 de euro. 3 persoane pot beneficia sau pot câștiga și vor câștiga 1200 de euro pentru o excursie unde vor ei sau vor face ce vor dori cu acești bani. Vă invit să intrați pe site-ul renunțișicâștigi.ro. Acolo vă puteți înscrie în campanie, puteți afla mai multe despre regulamentul concursului și vă promit că va fi o călătorie fascinantă. Vă promit că suntem alături de dumneavoastră în această luptă și vă promit că merită.
În ediția aceasta, în zilele acestea de înscriere, observați o creștere a numărului participanților față de anul trecut?
Nu aș putea să spun lucrul acesta. Este aproximativ același număr de participanți ca anul trecut, dar ceea ce a fost diferit anul acesta a fost întâlnirile pe care le-am avut cu înaltele oficialități, cu persoanele influente din multe, din marile orașe ale țării, întâlniri ce vor duce, sperăm noi, la conștientizarea elevilor, adolescenților, liceenilor, studenților cu privire la riscurile majore pentru sănătate ale consumului de tutun. Și suntem foarte bucuroși de această realizare. Aceasta este noutatea anului 2022, faptul că avem alături de noi primăriile din multe orașe și sate ale țării noastre, prefectura, Agenția Națională Antidrog, Societatea Națională pentru Medicina Familiei, direcțiile de sănătate publice din țară și atunci când mai multe voci spun același lucru, sunt mai multe șanse ca vocea lor să fie auzită.
Dacă,
și da. Asta ale partenerilor noștri.
Dacă cineva a reușit să prindă această emisiune, să prindă această idee și n-a auzit până acum de campania Renunți și câștigi, îi rugăm pe aceștia să intre pe site. Există un site, renunțișicâștigi.ro, sau pagina de Facebook. Acolo găsesc, bănuiesc, toate detaliile și modalitatea de înscriere, nu?
Da, așa este, pe pagina de Facebook și pe renunțișicâștigi.ro vor găsi tot ce au nevoie pentru a se înscrie. De asemenea, ne pot căuta și prin Messenger, ne pot scrie mesaje. Suntem aproape de participanții la această campanie, suntem aproape de persoanele care doresc să afle informații.
Deci intrați pe site-ul renunțișicâștigi.ro și veți câștiga și sănătatea în ceea ce privește arterele carotidiene, despre care am discutat astăzi cu invitata mea, și veți reuși să depășiți un prag important, acela de a nu ajunge vreodată în situația de a face un AVC. Apropo, câte persoane sau în România, știu că nu se fac statistici prea multe, însă așa cum ați văzut la cabinet, se prezintă persoane mai în vârstă sau sunt și persoane tinere care pot avea această afecțiune?
Din păcate, vârsta la care apare accidentul vascular cerebral scade pe măsură ce anii trec, însă aceste accidente vasculare, v-am spus, pot să fie și din alte cauze, nu numai din cauză aterosclerotică. Pacienții care fac accident vascular cerebral din cauza depunerii plăcii de aterom, așa cum v-am spus, sunt pacienți peste 55 de ani și cu cât vârsta crește, cu atât riscul se dublează. De aceea, însă, ceea ce trebuie să știm este că formarea plăcii de aterom, timpul în care ea începe să se depună pe artere, este încă din copilărie. Ceea ce ce mănâncă copiii noștri acum va decide dacă ei vor dezvolta boli de inimă, accident vascular cerebral, dacă arterele lor vor fi afectate. Trebuie să reținem lucrul acesta. Încă din copilărie începe depunerea, formarea plăcii de aterom la nivel arterial. De aceea să avem mare grijă ce le dăm copilașilor noștri să mănânce, activitatea fizică pe care o fac și toate celelalte lucruri pe care le-am amintit mai devreme.
Iar obezitatea infantilă accelerează acest fenomen?
Obezitatea infantilă și are rolul ei în favorizarea depunerii plăcii de aterom, bineînțeles.
Așa că dacă oamenii încep să facă schimbările, să nu facă în dreptul doar în dreptul lor, ci în dreptul întregii familii, indiferent de vârstă. Adică nu putem spune că dacă este un copil în casă, el are voie să mănânce orice pentru că este mic.
Cu atât mai mult trebuie îngrijiți copiii, trebuie să le oferim cea mai bună mâncare care le putem oferi, trebuie să le educăm gustul pentru a învăța să aprecieze ceea ce este sănătos și să îndepărteze din dieta lor ceea ce este nesănătos, și atunci vom câștiga. Dacă așteptăm să devină adulți pentru ca ei singuri să ia deciziile care sunt necesare pentru sănătatea lor, le va fi mult, mult, mult mai greu, pentru că au deja gustul format într-un mod greșit.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste detalii, atât cele care au ținut de boala carotidiană, cât și cele referitoare la campania care se desfășoară și va începe în forță începând cu 1 iunie, când persoanele înscrise în această campanie vor lupta cu tutunul și vor fi sprijiniți să facă asta, ajutați și vor fi și recompensați. Mult succes în derularea acestei campanii și vă aștept în București, în foarte scurtă vreme, în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate, să vorbim mai multe despre acest viciu care pare greu de înfruntat.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, a fost o plăcere să fiu împreună cu dumneavoastră. Vă doresc telespectatorilor multă sănătate, le doresc atenție și rigoare în ceea ce privește fiecare decizie pe care o iau zilnic, pentru că cele mai mici decizii fac diferența pe termen scurt și pe termen lung.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. A fost alături de noi dr. Ana Maria Zamfir, medic primar, chirurgie vasculară, directorul Departamentului Sănătate din Biserica Adventistă din România. Rămâneți cu noi pentru că emisiunea Sănătate cu Prioritate continuă. Astăzi spuneam și mai devreme că a început săptămâna europeană de luptă împotriva cancerului și vă invitam ca în a doua parte să fiți alături de noi, pentru că vom afla de câteva evenimente care se pregătesc. Este un eveniment care are loc chiar mâine, așa că rămâneți alături de noi să aflați ce puteți face mâine, dacă puteți face ceva. Fundația Renaștere a creat un eveniment cu această ocazie pentru a pune și mai mult în evidență nevoia de conștientizare cu privire la depistarea cât mai din timp a cancerului și lupta corectă cu această maladie prin tratamente adecvate. Toate detaliile le aflăm acum de la invitata mea, Adriana Cazacu, membra boardului Fundația Renașterea. Este alături de noi tot prin Skype și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația de a fi alături de noi în această ocazie.
Bună seara și eu și Fundația Renașterea vă mulțumim pentru invitația de a participa la emisiunea dumneavoastră.
Faceți un lucru foarte frumos mâine și am vrut ca telespectatorii televiziunii noastre să fie informați și la acest capitol, poate că au și ei ceva de făcut sau poate de învățat. Care este evenimentul care va începe mâine de la ora 10?
Sigur, telespectatorii dumneavoastră pot să ni se alăture mâine de la ora 10 până la ora 16, când Fundația Renașterea organizează un manifest pentru speranță. Această acțiune înseamnă desenarea 98.000 de fundițe care vor marca drumul către conștientizarea importanței depistării timpurii a cancerului. 26 mai este ziua dedicată prevenției cancerului din, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, Săptămâna Europeană de Luptă împotriva Cancerului. Așadar, vă invităm pe 26 mai să colorăm împreună trotuarul din fața Palatului Parlamentului cu 98.000 de fundițe, care sunt simboluri de susținere a pacienților cu cancer și de luptă împotriva acestei maladii. Cred că împreună putem crește gradul de conștientizare privind importanța depistării precoce a acestei boli și accesului la tratament adecvat, care pot contribui substanțial la creșterea supraviețuirii în lupta cu această boală.
Câte nevoie vedeți, ați văzut că mai există în România de informare la acest capitol pentru ca lumea să vină de vreme la medic, să cunoască acele simptome care pot să-i salveze dacă se duc mai repede la medic?
Da, două condiții esențiale pentru creșterea supraviețuirii în cancer. Depistarea timpurie și inițierea în timp util a tratamentului adecvat. Cu aceste două condiții putem crește și rata de supraviețuire și calitatea vieții pacientului oncologic. Pentru a obține o depistare precoce este nevoie de informare, de informare despre ceea ce înseamnă prevenție, prevenție primară și prevenție secundară. Vorbim aici despre vaccinare și despre screening. Sigur, noi la Fundația Renașterea încercăm de 20 de ani să creștem gradul de prevenție, gradul de informare al pacientelor despre ceea ce înseamnă depistarea în stadiu timpuriu a bolii, acestei boli. Putem să valorificăm potențialul prevenției primare și secundare printr-o prioritizare la nivel de politici, de programe și, desigur, de finanțare. Noi putem să facem tot felul de programe, dar avem nevoie și de susținerea la nivel național prin astfel de politici.
Mă gândesc că spuneam așa din aur, vorbind cu prima invitată a emisiunii, despre statisticile din România, însă eu cred că la nivelul acesta al statisticilor legate de bolile de cancer din România suntem mai actualizați. Pentru a conștientiza câtă lume se îmbolnăvește de cancer în România, spuneți-ne câteva statistici legate de această maladie în țara noastră.
Da, pot să încep prin a vă spune ce înseamnă cele 98.000 de fundițe pe care le vom desena mâine. Sunt 98.000 de oameni care sunt diagnosticați cu o formă de cancer anual în România. Din păcate, o mare parte a acestor persoane sunt diagnosticate într-o fază avansată a bolii. Una din două persoane diagnosticate cu cancer sunt persoane de vârstă activă. Vorbim aici de persoane sub 65 de ani. Tot ca statistică, dacă asta mi-ați cerut, în ultimii 10 ani numărul pacienților oncologici aflați în evidența cabinetelor de specialitate a crescut cu aproximativ 25%, iar azi vorbim de peste 500.000 de persoane, pacienți oncologici aflate în evidența acestor cabinete. În anul 2020, din păcate, mai mult de 50.000 de oameni au pierdut această luptă și o cifră care este cutremurătoare, dar cred de impact, vorbim despre aproximativ 649.000 de ani de viață potențial pierduți din decese cauzate de cancer în anul 2020. Cam astea ar fi statisticile și, din păcate, România, dacă o comparăm cu statele Uniunii Europene, înregistrează valori ale mortalității din cancer peste media statelor din Uniunea Europeană.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste date, pentru că ele ne fac să înțelegem în prima fază că este o problemă serioasă și că nu este de joacă și nu putem spune că mie nu mi se poate întâmpla. Iar de aici vigilența ar trebui să fie la ea acasă în ceea ce privește, de aceea și în emisiunile acestea Sănătate cu Prioritate vorbim deseori despre diverse forme de cancer și simptomatologie și prezentare la medic repede, cât mai repede posibil, pentru că fazele incipiente pot fi salvatoare, chiar vindecătoare. Așadar, mâine, începând cu ora 10 și până la ora 16, un manifest pentru speranță, desenați 98.000 de fundițe și le și colorați în roz. Un eveniment foarte frumos și o idee bună, o idee excelentă, pentru care vă felicit și sper să țină și vremea cu evenimentul acesta și să se poată realiza lucrurile acestea frumos. Dacă e să mai bifăm ceva în agenda noastră, am bifat data de 5 iunie. Pentru ce?
Data de 5 iunie, da, este o dată tare dragă mie anul acesta, pentru că Fundația Renașterea organizează tradiționala cursă caritabilă. După 2 ani de pandemie putem în sfârșit să ne întâlnim fizic pe data de 5 iunie pe stadionul tineretului Iolanda Balaș-Soter în București. Este cea de-a 8-a ediție a Race for the Cure. Ediția din acest an este desfășurată sub egida administrației prezidențiale, sub patronajul Ambasadei Italiei la București și având ca parteneri instituționali Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Federația Română de Atletism și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Ce înseamnă această cursă? Înseamnă că invităm toți doritorii să susțină programele Fundației Renașterea și lupta împotriva cancerului la sân și a celui de col uterin la o cursă de 5 km sau de o jumătate de kilometru, fie alergare, fie plimbare, cu căței, cu familie, cu colegi, cu prieteni, să fie alături de noi ca să sărbătorim împreună învingătoarele în lupta cu cancerul. Pentru cine nu se află în București și totuși dorește să ne susțină, se poate înscrie la cursa digitală. Este ceva ce am avut și în 2020 și 2021, când participanți din alte orașe ale țării sau din diaspora pot să se înscrie pe www.raceforthecure.eu/ro sau pe site-ul fundației www.fundațiarenașterea.ro și să aleagă să alerge în jurul blocului, într-un parc, împreună cu prietenii. Însă este foarte important că înscrierea lor înseamnă un test gratuit pentru o femeie vulnerabilă, iar acest test se poate traduce într-o viață salvată.
Asta e foarte important. Pe lângă faptul că ne înscriem, deschidem poarta unui test gratuit unei persoane care are nevoie de testarea respectivă. Așadar, țineți minte măcar această informație, pentru că înțeleg că nu este neapărat rigoarea cursei, nu trebuie să închem cei 5 kilometri, este doar despre ați păsa de celălalt, a face și tu un pic de mișcare și prin asta să poți ajuta și să poți conștientiza până la urmă, căci plimbarea ta în jurul blocului sau alergarea ta poți să te gândești la faptul că trebuie să faci ceva pentru sănătatea ta. Ce lucruri se vor mai întâmpla pe parcursul zilei? Vor exista premii? Vor exista jocuri? Ce-a pregătit echipa?
Desigur, avem de toate pentru toți. Avem o încălzire pe muzică. Pentru copii avem jocuri educative și activități distractive. Avem favoritul meu, Photo Fun Bus. Mie îmi place să mă joc acolo. Avem premii pentru cei care doresc să termine cursa și chiar să o câștige. Premiile sunt pentru primele 3 locuri la toate categoriile. Femei 5 km, bărbați 5 km, cursa învingătoarelor în lupta cu cancerul de o jumătate de kilometru. Avem premii pentru fete pe categorii de vârstă 5-7 ani, 8-10 ani, 11-14 ani, la fel pentru băieți. Și ceva ce cred că este deosebit, în anii anteriori, la cursele cu prezență fizică, foarte apreciată a fost competiția între echipe. Echipe de licee sau de ambasade sau de companii, iar noi am premiat echipe, cea mai numeroasă echipă, de exemplu, sau cea mai gălăgioasă, cea mai amuzant costumată. Premii care, de fapt, nu au neapărat legătură cu încheierea cursei, dar pentru echipele speciale care se luptă într-un mod pozitiv, am pregătit premii și în acest an.
Există și posibilitatea de a socializa și de a te întâlni cu persoanele care se luptă cu această boală și care au reușit să ajungă la acest eveniment, de exemplu. Se poate întâmpla și lucrul acesta, adică este benefic.
Desigur, orice discuție. Avem întotdeauna învingătoarele alături de noi. Oricine vine pe stadion le poate recunoaște pentru că ele poartă un tricou roz închis și pot să împărtășească din experiența lor. Dar oricum toate sunt dornice să fie alături de Fundația Renașterea și de susținătorii fundației în acest eveniment în care ne dorim întotdeauna să sărbătorim faptul că sunt multe femei care totuși au învins cancerul, să ne bucurăm și de reușite.
Și că există astfel de reușite și că odată ce conștientizăm această importanță a prezentării la medic și a vigilenței cu care observăm simptomatologia unui anumit tip de cancer, început de tip de cancer și prezentarea la medic, asta ne poate salva. Eu mă bucur foarte mult de evenimentele acestea și că putem să le bifăm în agenda noastră. Pentru cei care pot fi prezenți mâine de la ora 10 până la ora 16 să coloreze niște fundițe roz și prin acest lucru să marcheze această săptămână de luptă împotriva cancerului într-un astfel de fel, sau pe 5 iunie, dacă puneți în agenda dumneavoastră un timp în care să faceți o plimbare sau să alergați, tot în spiritul acesta sunteți liberi să o faceți, dragi telespectatori. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați făcut această invitație și în emisiunea Sănătate cu Prioritate.
Și noi vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră și mâine și pe 5 iunie.
Puteți să mai repetați, vă rog frumos, unde pot găsi telespectatorii noștri toate detaliile, căci unele poate că nu au fost reținute și atunci, ca să fie totul în regulă, să găsească toate datele, să găsească locul în care să se poată înscrie, unde găsesc toate informațiile.
Cel mai simplu este site-ul fundației www.fundațiarenașterea.ro. Acolo se pot face înscrieri, iar dacă nu apucă, pot să facă înscriere direct în dimineața zilei de 5 iunie pe stadionul tineretului Iolanda Balaș-Soter.
Pentru că vă ocupați în mod special de conștientizare, de proiectele acestea care ne pot ajuta pe noi să fim informați, să facem pași înspre a ne regăsi sănătatea și de a o recăpăta atunci când trebuie, la momentul potrivit și să nu degenereze lucrurile în rău, aș vrea ca la final să lăsați câteva sfaturi telespectatoarelor sau telespectatorilor noștri care pot să-i ajute să știe cum să managerieze situația atunci când boala poate apărea. Câteva principii de la care n-ar trebui să se abată, astfel încât sănătatea să rămână în preajma lor, cât mai aproape.
Cred că, indiferent despre ce fel de boală sau de afecțiune vorbim, de la prevenție începe totul. Asta înseamnă controle regulate la medic, analize, nu știu, anuale, la 6 luni, depinde și de vârstă. Pentru femei, pentru cancerul la sân, o autopalpare pe care pot să o facă fără nicio problemă acasă, în intimitate, și când li se pare ceva suspect, să se adreseze medicului. La Centrul Medical de Excelență Renașterea noi avem laborator, avem ecograf, avem mamograf cu tomosinteză, care înseamnă 30% mai puține radiații într-o mamografie. Putem face investigații, dar indiferent de tipul de investigație, cel mai important este să nu uităm să facem controle regulate, iar atunci când le-am făcut, să ne adresăm specialistului dacă rezultatul analizelor nu este impecabil.
Mulțumesc foarte mult pentru că ați punctat și aceste lucruri pe care poate undeva într-un sertăraș al creierului le știam și noi, dar cineva trebuie să ne reamintească mereu lucrul acesta, pentru că sănătatea are prioritate. Să știm că sănătatea ar trebui cel puțin să aibă prioritate în viața noastră.
Vă doresc timp pentru ea întotdeauna. Este cel mai important.
Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și vă doresc mult succes în demersul acesta pe care l-ați început cu aceste evenimente despre care ne-ați vorbit și pentru care a fost lansată invitația tuturor celor care au urmărit emisiunea în această ocazie. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate!
Și eu vă mulțumesc și asemenea multă sănătate, să ne vedem cu bine la evenimentele Fundației Renaștere.
Așa să fie. Alături de mine, doamnelor și domnilor, a fost Adriana Cazacu, membra a bordului Fundației Renașterea. Emisiunea sper să vă fie fost utilă. Sper să vă fi fost util tot ceea ce am discutat azi cu invitatele mele. Faceți loc în agenda dumneavoastră și sănătății și dacă simțiți că ceva vi se potrivește, ieșiți dintre rânduri și faceți lucrul acela. Fie participați la cursa de pe 5 iunie, fie renunțați la o ciocolată în favoarea unui măr, la fotoliu în favoarea unei biciclete, a unei vizite la medic din timp, decât dus de urgență când cu greu se mai poate remedia ceva. Eu vă doresc sănătate, dar asta ține mult de felul în care vă continuați viața după ce aflați că trebuie să schimbați ceva sau chiar macazul. Să ne vedem cu bine și data viitoare. Vă doresc multă, multă sănătate!